አብ ኢትዮጵያ ገለ አብያተ ክርስቲያናት ነትን ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል መንግስቲ ዘውጽኦ ህዝቢ ከይእከብ ዝብል እገዳ ዕሽሽ ይብሎ ከም ዘለዋ ይግለጻሎ። ሲሞን ማርከስ ካብ አዲስ አበባ ነዝ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ይኹልናሎ።
ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ናይ ህዝቢ ምትእኽኻብ ክቋረፅ መምርሕታት ብምውፃእ ኣካላት ፀጥታ እውን ከተግብርዎ ኣዚዙ እዩ። እንተኾነ ገለ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት ምትእኽኻቦም ብምቕፃሎም ነቲ እገዳ ምትግባሩ ኣፀጊሙሎም። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ሚድያ ዳንኤል ፈለቀ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ጉድለት መረዳእታ እዩ ይብል። ብመሰረቱ ጉድለት መረዳእታ እዩ። ነቲ መምርሒ ብምእባይ ኣይኮነን ነቲ ሓደጋ ብግቡእ ካብ ዘይምርዳእ እዩ። ገለ ሰባት እቲ ሕማም ማዕረ ክንደይ ከቢድን ተኣፋፍን ምዃኑ ሙሉእ ርድኢት የብሎምን፣ ግን እዚ ኣብ ቀረባ ከም ዝእረም ክንገብር ኢና። ንሕና እውን ብናትና ሚድያ ተጠቒምና ክንእርሞ ንፍትና ኣለና ይብል ዳንኤል ፈለቀ ተሓሒዙ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣጉል እምነትን ይጸለው ኣለዉ ይብል። ኣብቲ ሃገር ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን መሳጊድን ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ኣምልኾ ንጹር መምርሕታት ኣውፂኦም ኣለዉ። ካብ መንጉኡ ሰባት ብውሕዱ ሓደ ሜትሮን ፈረቓን ክረሓሓቑ ኣለዎም ዝብል እዩ። ዋና ጸሓፊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣባ ተሸመ ፍቕረ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብዙሕ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘሎ ይገልጹ። ቅዳሴ ብውሕድ ዝበሉ ሰባት ቀጺልና ኣለና። ንሰባት ተቐቢሎም ቦታ ዘትሕዙ ኣገልገልቲ መዲብና ኣለና። ኣብ ሓደ ጣውላ ሽዱሽተ ሰባት ኮፍ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ ክልተ ሰባት ጥራይ ኮፍ ከም ዝብሉ ኢና ንገብር ዘለና ይብሉ ኣባተሸመ። እንተኾነ ሰባት ኮሮና ቫይረስ ምንም ከምዘየጨንቆም ምርኣይ ንባዕሉ የሻቕል እዩ ዝበሉ ኣባተሸመ ነዚ ሸለል ምባል ድማ ዕሽነት ጥራይ ዘይኮነ ሓደገኛ ኢሎም። ማእከል ምቁፅፃር ሕማማት ኣፍሪካ ዝተባሃለ ውድብ ድማ መንግስታት ኣብ እገዳ ምእካብ ሰባት ማዕረ ክንደይ የተግብራ ከም ዘለዋ ይከታተል ኣሎ። እቲ መምርሕታት እንተተተግቢሩ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ እናወሓደ ክኸይዱ ይብል እቲ ውድብ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ንኮሮና ቫይረስ ተቐላዕቲኦም ዝተባህሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎኦም ነፍሰ ፀራትን ዘጥብዎ ኣዴታትን ከምኡ ውን ዕድሚኦም ንጥረታ ዝኣኸለ ይርከብዎም። ኣብቲ ክልል ንዝርግሐቲ ሕማም ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ብምኽትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝምራሕ ግብረ ሓይልን ኮማንድ ፖስትን ቆይሙ በብመዓልቱ ዝተፈላለየ ውሳነታት ይሕልፍ ኣሎ ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣስፌር